halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 20-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dood adag oo ka taagan doorashooyinka Puntland ee soo socda iyo habka loo qabanayo.
waxa ay ka bilaabataa dimuqraadiyad qarqaba inay bartaan oo ay ogaadaan inay tahay sarreynta sharciga iyo xurmeynta dadku wax ugu heshiiyey oo ah dastuurka iyo xeerarka. markii qodobkii koowaad uu horreeyey uu la soo taagan yahay madaxweynihii iyo wasiirkii iyo xukuumadda ay la soo taagan yihiin, kuwaa sii fadhiyaynaa oo sharci daraa kusii fadhiyaynaa oo annaga mandatekaygii waa dhaafaynaa, haddee yaa ka dhegeysanaya maaragtay wax fiicanba ka shaqaynaynaa.
waxaa kalood maqli doontaan mas-uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya oo sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo xanuunka HIV/AIDS 6 bilood oo lasoo dhaafayna dadka laga helay ay tiradoodu gaarayso 11,000 oo qof. barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'il ayaa aroortii hore mar kale duqeymo badan oo cirka ah ka geysatay Gaza iyadoo ay soo baxayaan digniino ku aadan in ciidamada Israa'il ay weerar dhulka ah xilli kasta ku qaadi karaan aagga ay maamusho Hamas. Tel Aviv ayaa wacad ku martay inay burburin doonto Hamas kadib markii kooxda Islaamiyiinta weerar aan horey loo arag noociisa ay 7-dii bishan ka bilaabeen Gaza, iyagoo dilay 1,400 oo ruux oo u badan rayid. tabliyada Hamas ayaa sidoo kale waxay afduubteen 200 oo qof oo ay ku jiraan ajaanibka kala timid ku dhawaad 20 dal oo caalamka ah. Israa'il oo ka jawaabaysa weeraradaasi ayaa diyaaradeeda dagaalka waxay burburiyeen dhufaysi ay lahaayeen Hamas ama ay ku lahaayeen Gaza, iyagoo isku diyaarinaya inay weerar dhulka ku qaadaan magaalada. waxaana ku dhintay weeraradaasi 3,785 ruux oo rayid u badan, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Gaza. dhinaca kale, qaramada midoobe ayaa ku baaqday jimcada maanta ah in kolonyada gaadiidka xamuulka sida gargaarka bini'aadanimo si dhaqso ah loogu gudbiyo marinka Rafax ee isku xira Gaza iyo Masar, iyadoo dadka Falastiiniyiinta ay u baahan yihiin gargaar naf badbaadin ah kadib duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Israa'il iyo weerarada ugu dhimashada badnaa ee weli halkaasi kasii socda. qaramada midoobe ayaa sheegtay in barakacyaal ka badan 1 milyan oo ruux oo ka mid a ku dhowaad 2 milyan iyo barka ku nool Gaza ay si aada ugu baahan yihiin gargaar, iyadoo ay kasii darayso xaaladda ay ku sugan yihiin oo ah mid laga walaaco. madaxa arrimaha gargaarka ee qaramada midoobe Martin Griffiths ayaa warbaahinta ugu sheegay Geneva inay wadaxaajood horumarsan la leeyihiin dhinacyada si loo xaqiijiyo dhaqdhaqaaqyada gargaarka bini'aadinimo ee sida ugu dhaqsiyaha badan loo gaarsiiyo. dhinaca sidoo kale, hogaamiyaasha gacanka koonfur bari Asia ayaa jimcada maanta ah cambaareeyey weerarada rayidka ay ku dhimanayaan ee Gaza, iyagoo ku baaqay in la gaaro xabad joojin dhammaystiran, siday sheegeen bayaan ay soo saareen ama ay ka soo saareen shir madaxeedkooda. golaha iskaashiga Khaliijka oo ka kooban 6 dal iyo 10 xubin oo ka tirsan ururka koonfur bari Asia ayaa sidoo kale ku baaqay in la sii daayo 200 ruux ee xoogaga Xamaas ay afduubka u haystaan, iyo in dib loo soo celiyo adeegyada aasaasiga ee Gaza lana ogolaado in gargaar la gaarsiiyo dadka dhibaataysan. booliska dalka Haiti ayaa xabsiga u taxaabay Joseph Felix Badayo oo hore uga tirsanaa saraakiisha sare ee cadaaladda oo loo haysto dilkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jovenel Moise, sida uu afhayeen u hadlay booliska u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii. Badayo ayaa waxay dambibaarayaasha ku eedeeyeen inuu ka dambeeyey raggii weerarka dilka ah ku fuliyey bishii Juulaay ee sanadkii 2020. Dilka Moise waxa uu dalka Haiti oo ku yaala jasiiradda Caribbeanka ka abuuray jahwareer siyaasadeed iyo sharci la'aan sii kordhaysa, iyadoo kooxaha qalalaasaha wada ilaa iyo hadda loo maara la'yahay. Ciidamada booliska oo hubaysan ayaa qabtay Badayo xilli uu ka soo baxayay goob baabuurta la dhigto oo ku taala duleedka Porto au Prince galabnimadii Khamiistii shalay, sida uu sheegay goob joogo ku sugnaa agagaarka goobta laga qabtay. Badayo oo loo haysto tuhunka ugu weyn ee shirqoolka dilka madaxweynihii hore, saraakiisha Haiti iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyey isku day dil iyo dhac hubaysan. Moos ayaa lagu dhex toogtay qolkiisa jiifka kadib markii kooxo hubaysan ay ku soo dhaceen ama ay u soo dhaceen gurigiisa oo ku yaala magaalada Porto au Prince. Ugu dambeyntiina, siyaasiga saddexda goor ra-iisul wasaaraha ka soo noqday Pakistan ee Nawaz Sharif ayaa sabtida dib ugu laabanaya dalkiisa kadib 4 sano oo musaafuris ugu maqnaa magaalada London, isagoo xisbigiisa taageero u raadinaya 3 bil ka hor doorashada guud ee Pakistan. Soo laabashada Sharif ayaa imaanaysa iyadoo ninka ay aadka isu hayaan ee Imran Khan uu xabsi ku jiro, laakiin siyaasiga ku caanbaxay ciyaarta kriketka ayaa weli shacbiyad ku dhex leh Pakistan kadib markii xukunka laga tuuray sanadkii hore. Nawaz Sharif ayaa waxa uu u baahan doonaa inuu dib u kobciyo xisbigiisa ama saldhigga taageeradiisa gudaha kadib markii xisbigiisa uu yeeshay shacbiyad uu kasbay Imran Khan. Sharif oo afgan bi xukunka looga tuuray sanadkii 1999 ayaa ku laabanaya Pakistan markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2019 oo uu magaalada London musaafuris looga mamnuucay dalkiisa ku joogay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay kusii kordhayaan tirada dadka laga helayo xanuunka HIV AIDS-ka, waxaana 6 bilood ee lasoo dhaafay cudurka laga helay bukaanno tiradoodu ay gaarayso 11,000 oo qof. Guddiga kahortaga HIV AIDS-ka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada wacyigelinta tababaro ku aadan halista xanuunka oo ay sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Tababarkii u dambeeyey ayay guddiga u qabteen ardayda jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho, sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha guddiga kahortaga HIV AIDS-ka Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale oo u waramay Xasan Kaafi Qoyste.
Maalintiiba maaragtay 30 qof ayaan siinaynaa casharo oo ku saabsan xanuunka HIV-ga, maaragtay sida uu ku faafo iyo sida uu ku faafin iyo sida looga hortago. Casharadaas oo maaragtay HIV knowledge oo aan siinay ardayda, aadna maaragtay ay maaragtay ugu farxeen, wax badan ay ka faa'iideysteen.
Jimcaale, maxaa seminaarkan ugu xulateen inaad ardayda jaamacadaha u qabataan?
Waxaan seminaarka ugu qabanay ardaydan 18 sano oo barnaamijkan aan wadnay, dad badan oo kala geedisan oo community kala geedisan aan wax barnay. Marka waxaan ogaanay inay ugu haboon yihiin ardayda jaamacadda inaan maaragtay ku baraarujino maaragtay xanuunkan HIV-ga, barashadiisa, sida xanuunka uu ku fido, sida uusan ku fidin, iyo in aan la takoorin dadka xanuunka la nool. Marka si ayagana maaragtay ay kaalin aga qaataan oo maaragtay casharadii aan siinay ay bulshada ugu soo celiyaan, marka laga bilaabo qoyska ayaga ay ku nool yihiin iyo diriskooda iyo bulshada inteeda kale. Sidaas ayaan marka casharadan ugu dooranay inaan ardayda jaamacadda casharadaas ugu faa'iideyno. Waxaa kaloo jiro professor oo maaragtay la yiraahdo professor Usmaan Maxamed Cabdiraxmaan oo jaamacadda ka tirsan Gaheer, maaragtay ayaa isagana wuxuu siiyey casharo oo nutrition-ka ku saabsan xagga nafaqada, sababtoo ah waa ogtahay nafaqada bini aadanka oo dhan u baahan, dadka caafimaad qabo ay waa u baahan yihiin, waxa ka sii daran dadka xanuun kala nool nafaqo zaid ay u baahayeen si maareeyti jirkooda antibodies kooda u dhismo nafaqo fiican inay helaan ay aad ugu baahayeen
imisa ay gaarayaan tirada dadka sanadkan oo qura uu soo ritay xanuunka HIV AIDS
tirada dadka cusub oo xanuunka HIV ga laga helay 6 bilood u dambeeyay Janaayo ilaa Juun oo sanadkan waa 11,000 ay gaarayaan dadka xanuunka HIV ga laga helay marka waxa kale oo jirta maaragtii dadka oo ismuujiyay daladan u sameeyay dadka xanuunka la nool muddo dheer ayna shaqeynaysay dalada shaqo wanaagsan ayay qabatay ay u qabatay dadka xanuunka la nool iyo dadka kale oo fiyowba marka dadka xan oo dalada ku midaysan oo ismuujiyay waa 1700 iyo xoolo oo isugu jiro caruur iyo haween iyo rag isugu jiro waa inta ismuujisay waxa ka badan inta aan ismuujinin oo istaagma darteed isu qarinayaan oo ka shiixayaan inay ismuujiyaan oo ma aragtii bulshada dhexdeeda ku jiro
ugu dambeyntii dadka xanuunka la nool qaab noocee ah ay daawada ku helaan maxaa ka codsanaysa dawladda Soomaaliya inay ka taageerto bukaanada la ildaran HIV AIDS ka
dadka xanuunka la nool daawada waxay ku helaan lacag la'aan xarumaha ART ee laga bixiyo oo ma aragtii caasimada iyo gobolada oo dhan ayaa laga helaa waa free lacag la'aan waaye ma aragtii cid alla cidii u baahato way helaysa ma aragtii lacag la'aan ayay ku helaysa marka waxa jirto hadda waxa macnaha daawada qaataan 4419 qof ayaa hadda daawada qaataan barnaamijkan waxaan ka shaqeynaynaa muddo 18 sano ah marka ma aragtii taageero fiican waa u weynay waxaan ma aragtii ka codsanayaa mas'uuliyiinta sare ee qaranka in ay na siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed sababtoo ah dadka xanuunka la nool waa ogtihiin waa dadka ugu liito bulshada ma aragtii waana takooriin oo morally iyo mentally ay dhibaato u qabaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga ka hortaga HIV AIDS ka ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste markana Puntland waxa maalmahan sare u sii kacay muranka doorasho ee hareeray maamulka Puntland kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ay cadaadis ku saareen madaxweynaha Puntland inuu qabto doorasho la mid ah tii uu isaga ku yimid ee habka xildhibaanada ay odayada soo xulaan laakiin Saciid Dani ayaa ku adkaysanaya inuu qabto doorasho qof iyo cod ah taasoo keentay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay siyaabo kala duwan uga hadlaan khilaafka iyo caqabadaha ku xeeran doorashada dadweyne oo Puntland ka dhacda.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo muddo xileedkiisa ay ka dhiman tahay wax ka yar 3 bil ayaa marar badan ku celceliyey go'aanka xukuumaddiisa ee ah inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiyo lagu gelayo. taasoo noqotay gunta khilaafka ee hareeray maamulka Puntland. Mucaaradka Puntland oo si weyn uga horimay go'aanka Saciid Dani ayaa ku tilmaamay xeelad uu ku doonayo muddo kororsi. Dhinacooda iyaga waxay doonayaan in nidaamka 6-6 xildhibaan ee odayaasha ay soo xulayaan wax lagu soo doorto, waxayna taasi sii kicisay ismarwaaga siyaasadeed. Arrinkan ayaa keenay in qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka Puntland ay aragtiyo kala duwan ka bixiyaan. isjijiidka u dhexeeya maamulka iyo mucaaradka. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo 2 goor oo hore u tartamay xilka madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlaya haddii Saciid Dani uu muddada u harsan ku qaban karo doorashada qofka iyo codka ah ee xisbiyada lagu galayo iyo waxa ay yihiin caqabadaha ku xeeran doorashada dadweyne oo xasiloon oo Puntland xilligan ka dhacda.
Waqtiga bay u baahan tahay, waqtiga u baahan tahayna, waqtiga hadda dhiman waa ka badan yahay. waxaana xadidi karaa markii la xadido xuduudeeda iyo wax walba iyo dadka ka qayb galaya tirada dooda iyo marka la eego waqti bay u baahan tahay intaa ka badan marka haddii waqtiga la siiyo waa lagu qaban karaa oo la eego baahida dadka oo jecel in qof iyo cod la galo hadday tahay waqtiga kaliya baa la codaynaya waa ila adag tahay in lagu sameeyo marka caqabadaha ku xeeran waxa weeye illa hadii xuduudeedii oo dhan ilaa markii doorasho la sameeyay waa in xildhibaanadu ay xuduud iyo gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kulli ay kala leeyihiin xildhibaan walibana uu yaqaan qof xildhibaan doonayaana uu yaqaan meesha uu ka looga codaynayo iyo xuduudiisa intay tahay waxa kale waqti u baahan dadkii codayn lahaa tira koobkoodi waxa kale oo saddexaad oo iyadana ku aadan oo waqti in looga baahan doona arintii dad Puntland qayb ka mid ahayd oo ah goolada SSC hadda la baxay oo qayb ka ahaa haday ka baxaan xuduudoodii ayaduna waa arin kale oo ku aadan qolayska kale oo ku aadan wuxuu yahay qolyahan hadda mucaaradka ah oo iyagu leh figma male oo leh maya annaga waxaana dhibaysaa ninkaa in maalin loogu daro dowladda hadda joogta ayaduna waa caqabad kale marka intaasoo caqabadood baa hortaagan
Aashe Geelle oo horey wasiir uga soo noqotay xukuumadihii soo maray Puntland ayaa rajo ka muujisay inay weli jirto fursad lagu qaban karo doorashada. Waxay qabtaa inaan dib loogu noqonin nidaamka qabaliga ee habka dimuqraadiga lagu galo doorashada iyadoo ugu baaqday daneeyayaasha siyaasadda inay taasi isla qaataan wixii qaldamana dib laga sixi doono.
anuu shakhsiyan ma jecli in dib loogu noqdo habkii qabaliga ahaa maxaa yeelay dimuqraadiyad baa la sameeyey dadkoo dhan ayay ku wada haminayaan waxaan is leeyahay dimuqraadiyaddaas waxay naga khaldaa mustaqbalkan saxan doonaa walaalayaaleen dibna loo celin aad bay u adag tahay mana liqi karno mana fili karno wax ka fiican dimuqraadiyadda inay kasoo baxayaan dhinaca qabiilka dimuqraadiyadda xisbiyada aanu galno dadku shacabkiini weeyaan idinka musharaxiin badan ah xisbiyada badan intaasoo hadii si fiican muxuu ahaa shacabka looga dhex ololeeyo waxaan qabaa inaan madax fiican heli karno idinka soo bixi kara madaxweynaha soo bixi kara qof kale aan ba hadda saaxadda ku jirno cusub ba iman karo soo bixi kara ma la hubi karo 60 qof oo qabaail ka timid in ay sax wada noqdaan kuwaana waxa weeye waxa laga yaabaa inay sidoo kale noqdaan marka waxaan is leeyahay in beekna waxay haysataa fursad doorashada ku qabato iyada laftirkeeda sharciyada ayaa dhigaya dhowr bilood inay muxuu ahaay doorashada ku dhameystiri karto hadda laba bilood baa ka dhigay xoogaa dhinaca madaxweynaha muxuu ahaay xilhayntiisi marka waxaan is leeyahay muddadaas doorasho fiican oo qurux badan oo lagu heshiis yahay baan ku qaban karnaay shidada la iska daayo doorashadan aan galno umana fiicna in hadalhaynta muxuu ahaayey dhibaato imaan doonto waxaan qabaa inaan dhibaato aanan madax u ahaay u durbaanto minin doorashadeen aan galno
inkastoo aysan muuqanin ilaa iyo hadda isu soo dhawaansho ay muujinayaan dhinacyada khilaafka u dhexeeya ee siyaasiyiinta kursi doonka ah ee Puntland iyo madaxweyne Siciid Daniga uu waqtiga ka sii dhamaanayo haddana maxay yihiin fursadaha furan ee arrinkan lagu xallin karo ayaan weydiiyey Aadan Maxamed Ciise
laba dariiqo lagu xallin karaa mid waxay tahay waxgaradka iyo isimada iyo culimadeenka iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dad macquula oo dhexdhexaad dalka intay isu taagaan lagu dhexdhexaadiyo wax lagu laysla waafaqo meel la isla dhigo qodobka labaad ay wax u dhammaan karaan waxa weeye marka la iska dhaafo qaylada iyo buuqa iyo siyaasadda la iska dhaafo dowlad baa dhisan maxkamad dastuuriya baa la sameeyey oo wax kala saarta baarlaman baa jira guddi u xil saaran baa la sameeyey doorashada intaasi waxa ay isla waafaqaan haddii guddigaasi ay kala soo jeediyaan baarlamankuna taladaas u waafaqo maxkamadda dastuuriga ahayna ay arrinka yeesho iyadana sharci ahaan wax lagu diidi karo ma jiro nidaam ahaan waa lagu sixi karaa
maamulka Puntland oo la dhisay 1989-kii ayaa hadda ku jira khilaaf ku salaysan sida looga guurayo nidaamkii ay ku soo doorteen ilaa iyo 5 madaxweyne oo ahaa habka xildhibaanada ay odayaasha soo xulayaan looguna gudbayo hanaanka codaynta dadweynaha
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan isla barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Puntland oo markaasi ay ka harsan tahay wax ka yar 3 bil waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay soo jeedinaysa Faadumi Yasiin Jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa muranka ka aloosan habka ay u dhici doonto doorashada madaxtinimada Puntland ee ay ka harsan tahay muddada 3 bilood ka yar sanadka 2023 waxaa Puntland ka dhacay ololaha doorashooyinka urur siyaasadeedyada Puntland oo u tartamayay golayaasha deegaanka kaasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibteen waxa gudiga doorashooyinka Puntland uu shaaciyay in tartanka doorashooyinka ay ku guuleysteen 8 xisbi wulina waxa socda dhismayaasha maamulada golayaasha deegaanka oo intoodi badnayd qabsoomay 14 bishan Oktoobar madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo warbaahinta kala hadlay dadweynaha ayaa si cad u sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay hirgelinta doorashooyinka nidaamka xisbiyada badan uuna rajaynayo in 8 Janaayo ay qaban doonaan hanaan ay dadweynuhu codkooda ku dhiiban doonaan laguna soo dooran doono madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dhinaca kale 13kii iyo 15kii bishan Oktoobar shirar ay magaalada Garoow ku qabteen tiro siyaasiyiin ah iyo qaar ka mid ah xisbiyada ayaa si weyn u dhaleelay nidaamka doorasho ee ay xukuumadu wado isla markaasna waxa ay soo jeediyeen in doorashada Puntland lagu qabto 66 xildhibaan ee qabiilka lagu soo xuli jiray barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Aydiid Dirir xildhibaan Maxamed Siibad gudoomiyaha xisbiga Mustaqbal kana mid ah xisbiyada taageersan doorashada Puntland in lagu qabto qof iyo cod gudoomiyihii hore ee gudiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre isla markaasna kamid ah musharrixiinta sida weyn ugu ololeynaya in doorashada Puntland lagu qabto 66 xildhibaan ee qabiilka lagu xuli jiray Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Xabarwaa oo kamid ah aasaasayaasha xisbiga mideeye oo si weyn uga soo horjeeda in xilligan doorashada Puntland lagu qabto hanaanka xisbiyada dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka VOA
marka ugu horeysa waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Aydiid ama bilihii u dambeeyayba waxaa socday cabasho ay muujinayaan musharrixiinta iyo xisbiyada qaarkood waxaa la idinku eedeynayaa inaad maroorsateen habkii doorashada dimuqraadiyadda ay u socotay qaab idinku aad dani inuu ku jirto u abaabulaysaan sidaa darteedna 66 qabiilka lagu soo xuli jiray dib loogu noqdo bal 8 January maxaa idin qorsheysan
waxa ay aad baad u maasan tahay waana salaamayaa dhamaan rasta oo salaamayaa xildhibaan Maxamed Siibad jumiyaha xisbiga Mustaqbal Guuleed iyo Cabdiraxmaan dhamaantood way salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu naafoodamay kusaxay horta waxba ma haraynin doorashooyinka waxba ma haraynin laakiin dimuqraadiyadda ayaa xumadeeda iska laho qof waliba meesha uu ka geli lahaa buu raadinayaa doonista xilkuna waa la mid yahay xumadeeda ay leedahay qof waliba meesha ka geli lahaa buu raadinayaa dadka imtixaanka siyaasadeed yeelatay ma aha wax iska soo booda oo degdegmihii guddiga kumeergaarka ee doorashada baa inala joogo saddexda degmo kumee maartay doorashada tijaabada ahaa qabtay baa inala jooga oo muddo ka shaqeynayay marka arrintani waxay isbedeshay muddo maartay almost 3 sano ka hor nidaamkii Puntland madaxdeeda u dooran jirtay dowladda hadda joogta xukunka haysa bilowgeediiba madaxweynadkeeda waxay bilowday dadka reer Puntland inay qaabilsiiso inay isbedeli karaan nidaamka doorashadu waa la socotaa inaynu 3 degmo jaalaha qabanay oo gudoomiyihii qabtay inay joogo inaynu qabanay 3 degmo doorashadoodii in 8 xisbi oo sharci ay noo shaqeynayaan oo maartay madaxtinimada ku tartamayaan oo dowladda hadda joogta lagula tartamayo madaxtinimada cidda uun hadeer hadlaysaa waxay ka hadlaysaa maartay waa haweeyaan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad aan dooranin inay ka qaybgalka sameeyaan dimuqraadiyadda oo aan xisbiya ku jirin door gidayana nidaamkii hore ee la oran jiray hagwada la oran jiray inay madaxtinimo ku gaaraan taasna waxaan u malaynayaa dee kama maartay xuquuq badna 33 degmo cod laga qabtay 400 kun oo maxay isu diiwaangelisay inay codeeyaan kama xuquuq badnaan u malaynayaa marka waxaan filayaa inay la qabsan doonaan wadciga oo laba ay kala dooran doonaan inay 5 sano iska aamusaan ay soo socotaan marka 5 sano madaxweynaha kale ay dhamaadaan tartanka geli doonaan ama maartay shaqo kale qabsan doonaan ay ku jiraan ay ka dayn doonaan laakiin dadka reer Puntland waxay jeestay dimuqraadiyad qof iyo cod in dadku ku soo doortaan madaxdooda sida khudbadda madaxweynaha ku cadaydna maartay doorashada in la qabto wax weyn kuma xeerna oo la socotaan inay deeg inoo shaqeynayso oo aynoo wixii fursadaha inoo qaabilsan tahay jadwalkayada inoo keeni doonta doorashada marka inshaallah doorashada rajaynayna qaadumay
سيدي بجمع ورمركا دورشادو سيدي هرابا لغو أستي وبطل العادقو أهيد ما يبين قرشي سنتهي وسياسة كليا ديغو حركة بلاي
هاي هردو سيدي بجمع وري حلقيك وحيو أهيد دورشادا نارتي حوليستا نظام كقبلية كسامي سرعيسا وحد لغواتا لغب لغو مركي أحد قرباتك اللقري سنتي تاما معبرتي سنادا ما تبا شرعي كمين إن دورشادا الوقلي اللي فاق الوقلي دستوري ويهيد أفر سبح سنة بدون هدين لغب habka qabaliga shay dastuur iyo ay waxa qaranadkii ku qoran hadii la fulin waayay faqan madaxweynaha kasta oo dhamaada lifaaq wala soo saaray loona yaa 66 kan hadana ku galo marka ay jamhuur xitaa hadii la jibiyo ee kama duwana madaxweynaha markay dhamaato la sugayay in dilowgeeda laga gudbo 3 sano hadii laga gudbayo hore dawladdu tii baadaba inay ka gudubto haday ka gudbi weeyay tan oo shaqo badan la soo qabtay hadii xitaa tan wari ay dhaafto waxaan filayaa inaan sharci jabinahay halbeegna waxay u ahay doorashadii qabaliga ahayd laakiin madaxweynuhu sidii uu qodobkiisa ku sheegay diyaar doorashada runa
aad baa u mahadsantahay waxaan filayaa musharax madaxweyne guuleed guuleed waxa ahayd gudoomiyihii ugu horeeyay doorashooyinka Puntland hirgeliyay 3 degmo oo tijaabada ahayd maxaad saluugtay oo aad ku dooratay in hanaankii qabiilka ahaa dib loogu noqdo
وأنا سلامي يا أخي أفتى دودة إيجولة شركة سكاشي أبنزيركا ويدي شيء أياد مو دائم أي جوابتورن أكو أكتحي وحن كهاللينا وإستور إيو شرعي إيو نظام بان كهاللينا واللي حج على بغانا هاي وزير أيديد إيو ملحان السعيد إيو حكومة دي سرع ورشورة تطفي أدوى واللي حج على بغانا وقصف شقيري أرساس كيدي إيو أدوى ثابتاتي ويدي أدوى بلن ووقت ينسكحي قليني سبان كيبتا أها marka xidhi ala ay hayso laakiin sababta aan uga tagay oo aan u wareejiyo waxa ahay marka ii cadaatay in madaxweynaha iyo madiisu ay san doorasho qabeen ay rabaan wax ay ku dareystaan waxaan isku qabanay waxa ay hadlaale aan xogo oo boobo saddex degmo aan qabanayno ay hadda ku qabtay
madaxweyne Saciid iyo xukuumadiisa waxa ay ka bilaabatay dimuqraadiyad qorto inay bartaan oo ay ogaadaan inay tahay sareynta sharciga iyo xurmeynta dadku waxa uu ku heshiiyay iyo bulshada madawdhaxay oo ah dastuurka iyo xeerarka markii kulankii koowaad uu horeeyay uu la soo taagan yahay madaxweynihii iyo wasiirkii iyo xukuumadda ay la soo taagan yihiin kuwaasi fadhiyeena oo sharci darro ku sii fadhiyeena oo anaga mandate kayagii waa dhaafayna waxay doonaan ku fasiraan ka dhageysanay maaragtay wax fiican ba ka shaqeynayna madaxweyne kasta muraadiyadu waa ka shaqeynayay wuxuuna farwal aasaaskeedii buu lahaa wuxuu ku rajaynayay ahayd markuu arkay in uu sadhameystiri ku joojiyey madaxweyne cabdiweli wuxuu ku joojiyey markuu arkay inuu sadhameystiri karayn haddii madaxweyne kasta ay xukunka waa jeclaa laakiin wuxuu sheerinayay oo tixgelinayay dastuurka iyo xeerarka wadanka ayay ahayd
guulan laakiin khudbadii madaxweynaha 14 bisha uu jeediyey ma uusan oran waa korsanayna gudiga doorashooyinka ayaa beeg ba hawshooda qabsanaya ayuu yiri 8 Janaayo doorasho la galayaa kaliya wuxuu cadeeyay in dadweynuhu ay codkooda wax ku dooran doonaan geeba ka keenay kororsigan
waxa suulaal waa marin hawaarin weeye dawladdaani iyo xukuumadda madaxweyne Saciid doorasho walaal uma socdaan maxlal bay u socdaan beeg waxay soo saari doontaa sharciyadeeda waxa ka hadli doona wasiir Cabdiraxmaan ayaa ka hadli doona laakiin waxa soo saari doonta waa jadwal mutakorofsi kaasun baa waxaa la rabaa in la yiraahdo anagu doorashada aan ogolayna beegta yacni waxaan iska wareejinayaa oo eedo weeye marka walaal aqligeena Saliimkaana waa inuu sheegayaa doorasho inaan la qaban karin ee suurtagal aysan ahayn sideedana dimuqraadiyadu walaal saxad u sharxayay maaha sanduuq lala ordayay waa xeerarka iyo shuruucda wadanka in la xushmeeyay ka bilaabataa
waxaan filayaa xil dhibaatooyin maku muuqata waxyaabaha ay saluugsan yihiin siyaasiyiinta iyo musharixiinta qaarko
taadumu waa maadsan tahay v o a asxaabtiina igula jirta fakra iswaydaarsigana waa ku uga mahadcelinaya ogolaanshaha iyo kasaqeybgalka annagu axsaab ahaan waxaan odhanaynaa maadaama lasoo qabtay doorashadii golaha deegaanada tan hartay sida ay u dhacaysaa waacadahay waana inay isku mar dhacaan tan golaha wakiilada iyo tan madaxweynaha oo shacabku toos dooranayo arrinta jirta waxay tahay in bulshada Puntland ay ku kala duwan tahay marka fikradaha saanu sheegada ay tahay waxa la yiraahdo polarized waa xaalad kacsan fikradaha markay isbarbar socdaan fikradda koowaad waxa weeye fikirka ah arki jiray doon oo sidii caadadu ahayd santi sana oo soo socda santi sana oo soo socda inay gacanta u gelino Puntland nin wali gabadha xukunka ma qaban nin isaga iyo jifidiisu ay yaashaan dal iyo dadba santi sana oo soo socda laguna doorto nidaam xiran oo baarlamaanka inta ku jirta heshiis ay la galeen ay ku doortaan fikirka labaadna waxa weeye san iyo labaatankii sano ee na soo dhaafay qardajeexdeenu ahayn maantana waxaa jirta nayaayiro inay Puntland wadada saxda ah soos ay soo korto oo maxay tahay waa inaan geedi socodka doorashada marna la hojinin ee loo gogol xaaro sidaa darteed ayaa arrimaha loo baahan yahay xaaladahaasu waa isku jir kooxo soo bartay rumaysan inay dowgoodi tahay xaqna u leeyihiin doorkooda inay qaataan shan sano oo soo socota shacabkii iyo doorashadii boqolkiiba intaanay ognahay 90% ka badan ay rabaan marka xaaladahaasoo dhan baa jira annagu axsaab ahaan waxaan rumaysannahay in xal siyaasadeed looga gudbo haddii dad iyo xisbiyadu iyo xukuumaddu ay daa baarlamaanka oo qof iyo cod ugu soo doorto kan madaxweynaha oo qof iyo cod ku qaban karaan xilligan ay sidaa u dhacdo oo lagu qabto
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Sheikh Habarwa kamid ah asaasiyaasha xisbiga Mideeye uu yahay hadafka xisbiga Mideeye ee doorashada
Faadumo waa maadsan tahay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa akhyaarta sharafta leh ee halkan dadweynaha maanta ee waqtigu isku qaysimay Mideeye waxaan maleynayaa inaan hadda la isweydiinayn doorka uu doorashadii golayaasha deegaanka haddii ahayd mid hore oo saddex degmo ah iyo tijaabadii ah iyo haddii tahay doorashadii dambe intaba doorka uu ku lahaa waxaan maleynayaa juhdi aad iyo aad u ballaaran oo ka turjubaya danaynta Mideeye uu danaynayo in barnaamijka doorashooyinka ay xaqiiqo noqdaan caqabadaha horyaalana si ula jira looga leexiyo umalayn maayo marka haatan in maanays ama doodi ka taagan tahay Mideeye doorka uu ka qaatay halkaa markay timi waxaana sib darre noqotay sidaan horeba u sheegnay in dastuurkii iyo xeerarkii doorashooyinka lagu hagayay ee dhammaantood hadday ahayd xeerarkii doorashooyinka iyo haday ahayd dastuurkii hagayay doorashada dhammaantoodba sidaan u aragno in xadgudubu ka dhacay waxaan kalsooni ku qabnay maxkamaddii dastuuriga ahayd oo rajo weyn laga qabay oo xisbiyadu rajo weyn ka qabeen waan u arkayna inay ahayd tiir asaas u noqonaya ilaalinta dimuqraadiyadda iyo sharciynta sharciga inaan iyadana isla markiiba cabashadayadii iyo doodaydii sharci aanu geynay waxaa nasiib darro noqotay ilaa iyo maanta oo dhowr bilood muddo saddex bilood ku dhowey kasoo wareegtay gudoomiyihii maxkamadda sare inuu faylashii iyo garsooridii laga filayey iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa ee maxkamaddu lahayd gaar ahaan gudoomka aan aad ugu eedeynayo inay arrintaa ka baaqsadeen intaas oo duruufo ah oo dhammaantood wax muuqda ah markaan aragnay Mideeye waxaa ka go-an oo mas-uuliyad iska saaraya una arkaa inay tahay waajibaad dastuuriga deganaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka haddii la waayo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho la heli maayo deganaansho lagu nahaloodo iyo nabadgelyo midna inayan imaanaydaa noo muuqata waxaan ka baqaynaa muddo kororsigii ka dhacay Puntland 2001-dii wixii dhacay dadka reer Puntland wax ka barteen waxyaala lamid a inaanay dhicin inaanay kalsooni darin inaan bulshada la kala qaybin inay tahay waajib inay dadka dhacdo intaasoo dhinac markaan ka eegnay waxaa noo muuqatay muddada hata labada bilood ah iyo weliba annagoo aaminsan inaan lagu aamini karin sida ay wax u dhaceen markaan arrimahan kasoo sheegay iyo hore eego hay-adaha dastuuriga ahaa sida ay wax u maamuleen in arrintaas isaga mas-uulka laga yeelay waxa keliya ee la qaban karaa muddadaas hartay oo kooban ay tahay doorashadii afartii doorasho u dhameysay Puntland kusoo caanamaashay waxna lagu soo qabtay taas ayaa keentay inuu Mideeye aragtaas saato saas aanan u aragnayna saxda
waxaa jira in xisbiyada qaar ay saluugeen doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in la hormariyo warar sheegaya markay soo baxeen taasina ay sababtay inaad shir wada tashi ah
كفرتين مجالة الجروة شركة سوق محوك صعب سنة درين كاسوس ما يدين قلي
وجدت هذا الله سوق كجرا لكن في الشارع ما أنا المقال أنا جانا حزبية عن موقف كيج وحوية دور الشرطة مدحوينها يلوس ودورنا يو برلمانكو ما دام شرعية دهان لسوق جديد هنا يمعلم وضعه ما دعي كرتو عقل جانا واقب حسنتها إن مدحوين القف فرصة لوسية إنه مدحوين النقطة ولا دورته برلمان كنا وعدم الدور الشديد صلى الله عليه وسلم حبنا برلمان كنا وحين لقنا مركع السجن الله صباحيه كده دكت أركاسي معنا سمين ميو الحزبية دنا بيجي الكلام نبدا عنا جا شركة وحوي ذلك على الدعاء إسكهريمات كسلوا ظهر تغو اللوجو الحارو في أصدهان حالهان عن شعري وإردجق الباب يسكو فرن إلا بحوي حاجة عن أرق سيد اللوجو جد بالحاء وسلاحه وانت على كون نقد جان مش تنعرف ما بدن بعد سدحيان شركة صدح سبعة فري حسية شو جدول وحوية إن يجوا راح بلان شعب بالشبنة كل مرتجليان ذكر كان العقادة وقت أنه عنا وحوية شعبكو وحوو بعين يهي دور شري إن لسي وراه لكن عقبضها بمقليسة ومش صوب قلبا وحيين وخصي عمال لقو قبان كرا كيف سياسة دهان لقو قد بكرا مركا وحيابها صوبا مكاد يكتو فكرد بغانو استثناء يا عياجرة مدي واه ضيدي هاللون نقضو مدي واه يدو عن SSC وجيجابا حروسان كل عين هورت السيدة بنتلان وحيكوها بونتاهي هورانا عنو قلتا لناي بس فاركيز إن دولتكم الجارة والصندة أما الله صنعة البرلمان كهد الجراء دورته سيلو ربت بادو عقبضها صنعة دولت دار صنع الشرعية رئيس تحدى بنت الجرتة ومدحوينة جاب كيسا خصنا دي أمد دبعين مقصين مدحوينها وجاب كيسا إلى بركي ولو ربت بادو صروح دا يعني دستور كان مركع داركتو يحرر كان من مدحوينة إنو بحنا بقرطو يسيدي سيو مقمة والوحاد صوبن سيلو ذا قد باوي يعرنت إن فعلوين ومد إلهي لي مامل قبضي دي ودلت كجيرا دي ودد فدرال كاهيد على ذا هجيرا لولا نقماوي مركا إن ليسكو قبصد معها دلتو إليهي ومد وحجران إيسا إن حلق سياسي ذا حان لو ذا قد بو اللي يراد بالله والله يسولو صوبحيا معنا مصوب بنيسا أنا جانا وحاوي هو فكرة دوروليس كلام السعودية دين كرناية عيدا ماذا خسرت مليهم وحشي سياسة دين لكيهم وحي الشرعي قاحانا للسعودية دوما نقوم كرو لما أوران كرو دولياش الديقان كأودم وحكم الجيران حزبية دي الأقوى صري وحكم الجيران وكبحي
آد بوما هاتسانتهاي وحسينا يا هبرواء حزبية دا غيبتون إيا سياسيين تضا سيدا يورباهين تلو داقين وحايكو هنجبين هديد دورشة اللحدان يلح لغو قبن وايو لمغرادية دا اي دولد كسي أتقيستو إن قاعنك هذا البيع دون أرنت أصدق بدون بيع بسوق أبورتي في بشعبك مركا محا رمها نوع عاصة كياني إني ماذا
أولا أنت وما سنت هاي أنا سألان لها دود مرة تقار كود إنا يقولك تاي من مرد حيساني عيديد وحال مركا ربا إنتانا سؤالي شان قلين إنا نتفلوات كسما هيو دايني سؤالي سنكو بلا عيديد وزيرك een adoo raali ku ahaan jiraa la cid ay soo jeedaysaa inaad mararka qaar koodi soo celiso adigoo mahadsan marka een waxa leeyahay marka koowaad ee wasiirku qaadi aad baan ugu xumahay anigoo jooga oo aan live ku wada jiro oo media aan ku dhex jiro inuu hadalkaygi naftigiisa waxaan jirin ee uu ka dhex abuuro oo propaganda iyo war aan jirin oo ka dhex sameeyo aad baan ugu xumahay wasiirka ee kulli ixtiraam mideeye wasiir juhdiga uu geliyay mideeye gaar ahaan aniga oo kula hadlayay adiga halbeeg markii loo sameeyo waxaan umaynayaa hal degmo aad tagtay inaanay jirin oo aad kaambiyanka soo gashay oo doorashadii golayaasha deegaanka iyo hanaanka dimuqraadiga taabagelinta saadu aad aniguna waxaan umaynayaa ugu yaraan markii ay tahay 18 degmo aan gacanteeda ku tagay oo dadweynaha aan soo weydiinay cod eeda marka aan jirin oo macnaha aan ku salaysanayn oo been abuurka ah waamarin habaabin caada u leedeen xukuumadii maadu ugu horeysa fiyeenku ugu tahay iyo madaxweynuhu inaad umada u gudbisaan waana meesha aad u socotaan bay cadeynaysa in koow waxaan rabaa wax yar inaan iyadana u xuso wasiirku ورعان كويهي لبدي دورة واني اللي يقان قضايا حقيقة وانا صاحبكي لكن دورة شدي لبدي كوني شدي يطبنكي لبدي كوني صدحي يطبنكي اللي يسكد لينا سدانو كالبت وزيرك ديالك وبتشري إلا إصواف جرانتي ومدى ورعان تنمي ويدي وملحويني واكو مهاتنا مكو قرب صبي فبتان كي سينيسو ميال مرين إنو كباق صبا ومدى نوزن سخولي وحانا سيب در inu ogeeyay walaalkay inay boosaal garowe oo caasimadii ah konton qof wax ku dhoway ku dhinteen lagu barakacay iyadoo khilaaf siyaasadeed iyo dastuurkii la isku haysto boosaalta dagaal ka dhacay oo dhibaatooyinka ay xukuumadana hadda inta jirta ay ka sameysay madaxweynaha iyo wasiirku labada waxna la taay madaxweynaha si public ayuu u yiri oo marin habaabina kaliye baan kororsan sabab buurta laga hadlayaa maxaa kororsiga aniga igu gaara dawladdu hore waa kororsan jireen ana si darro ana xukuumadda aan ka tirsanayn sidii waajibaadka dastuuriga una farayay markaan aragnay inaan gaarsiin karin ayaanu ummada taladeedi ku soo celinay waana tan madaxweynaha ka dhigtay siciidani wasiirka wasiirka dhigtay marka marin habaabinta noocaas ah iyo wasiirku inuu mar aan ahayn oo laba ahayn inala hortaagan yahay 8 Janaayo wax jira maaha waxay caddaynaysaa oo bareer daawan ah in had gudubka dastuuriga oo la sameeyay marka ku soo noqdo beg wasiirku wuxuu ka dhawaajiyay su'aashaad weydiisay beg inuu inaysan iyada u hadlayn ani waxaan u qabaa beg inay sharci darro tahay midayey oo ah ururkii ugu codadka badnaa markii laga reebo ururka xukuumadda oo wax gacan toyaalayay kalsoonina ku qabaa inuu shacabka hor istaago oo wax cod weydiisto inaan banaankan ka joognaa waxaan uga joognaa inaanay sharciyad iyo qaynuun ay ku dhisan tahay inuusan jirin sida loo caadaystay oo loo baalmarayo xeerarkii iyo shuruucdii dalka u ooleyd waxaa makhraanti ka ah hannaanka ay beeku dhisan tahay waxa weeye xeerka doorashooyinka xeerka doorashooyinka ee beeg ama oo ku dhisan tahay oo guddigii hore oo ku meel gaarka ahaana lagu dhisay gobolkiisa shanaad farqadiisa sideedaad si cad ayay waxay u qeexaysaa kow in aanu qof xildhibaana wasiir ama shaqaale uusan ka mid ahaan karin oo golaha uusan gelin karin beeg xubnaha beeg uusan ka mid noqon karin ma aha oo ay soo cagsilayaan qaynuun ahaan waxay u dhigan tahay hadduuba ka mid yahay golayaashaas iyo shaqaalaha dowladda inuusan aslaba ka mid noqon karin gudoomiyaha guddiga beeg waay hadda ayaa beegtaa hadda iyaga ay sheeganayaan anaga ma aqoonsanin qaynuun ahaan uma jirto sharci ahaanna kuma dhisna waxa uu kamid ahaa baarlamaankii waxuu kamid ahaa urufkii ka ah waa nin muwaadin oo xaq uleh inuu noqdo lakiin waxa muwaadinka waajibaad faraya waa dastuurka iyo xeerarka inuu yahay waana taas tan madaxna lagu yahay midlaan ay ku dhisan tahay waxay kamid tahay waxyaalaha ummadda la rabo in loo iftiimiyo sharcigii iyo qaynuunkii dowladdan inay dhinac iska dhigtay sida ay iyada rabto iyada jeceshahayna dadka inay ugu qurxiso oo magaranaysaa fariimo khaldan ugu gudbiso jeceysha haddaan usoo noqdo specifically aada hadda ay weydiisay walaal intaana aan ugala soo laabto way caddahay haddii doorasho la qaban waayo waxa dhaci kara shacabkuna waa ogyihiin inaguna waa ognahay kor waayeelna waa wadaindo waxaa loo baahan yahay marka xukuumaddu inay uraaceel ku dayga joojiso shimbirana waxay soomaali waxay soomaalidu tiraahdaa shimbiriba codkeed ciday geed bacaynki mirabihi dadkan cidda dalka u turaysa iyo cidda hagaardaamooyinka kasoo shaqaysay intaba waxaan u malaynayaa dadka reer puntland way yaqaanaan wayna garowsan yihiin marka waxaan leeyahay wadada ayna ku wadaan waa albaab gadaal kasoo xirmaya waa tala qalloocan oo aan sax ahayn waana damac siyaasadeed oo aan suurtagal ahayn
waan gabagabaysanaynaa waxaan ugu horeyn siinayaa hal daqiiqo gabagabada ah wasiir sidee loo raadin karaa doorasho heshiis lagu yahay
tijaabaa laga soo qabtay 3 degmaa waa lagu guuleystay 30 iyo waxaa laga qabtay degmaa laga qabtay haddana waa lagu guuleystay 8 xisbiiba sharci inoo ah oo inay xukunka ku tartamaana guddigii doorashooyinka inoo dhisan oo beeg ah ilaa aanay ka ahayn xisbiyada jabhadaha furtay oo jabhadaynaya oo dilka ugu baaqaya madaxweynaha iyo muxuu ahaa inkiridda hay-adaha dastuuriga way caddahay wadadu waa caddahay ma aha inay hadeer doorashada diidayaan laga soo bilaabay xilligii wacyigelinta la bilaabay xilligii diiwaangelinta la bilaabay intii u dhaxaysay laga maartay 6 February 2023 7 December 2022 intaaba isortaag bay wadeen Cabdiraxmaan in badan buu ka hadlo reference wuxuu soo qaatay waxa aan ka jawaabay marka xaq baan u leeyahay inaan ka jawaabo cadeeyo mabda xisbiga uu ka tirsan yahay inuu jabhad yahay inaanu sharci doonayn inuu dawl yahay inaanu dastuurka inkiray inuu maxkamadihii istiray inkiray inuu baarlamaankii inkiray in mabdi yani dawliga ah dhamaantii inuu inkiray oo gudoomiyahoodu ku dhawaaqay dagaal baynu ku heshiineeyeen kala dhumanin madax tuutaha hal gashada suudka hal dhigo Cabdiraxmaan ma rabnaa dadka reer Buundaan oo cadeeyay meeshu kaga jawaabay inuu jabhadeeyo inuu doorasho doonayo okay waxaan isu waafajinaynaa wax inaga dhibanay maanta ma jiraan inaan doorasho qabsano waxaan isugaynaa beeg inay jadwalkii doorashada inoo keento khudbaddii madaxweynaha ku cadday inaan 66 in la doorto iyo 5 kun maarta xildhibaanada golaha deegaanka in la doorto waxa inay kala dhibanayeen wad garanaysaa marka waa inoo sahlan tahay qalabka waa inoo yaalla maarta seejooyinka waa la garanayaa logistiga waxa ku baxaya waa la garanayaa taariikhda iyo jadwalka oo ay beeg inoo keento way ku xiran tahay oo keliya haddii ay dari keento saadanba waa la gelayaa doorashada
aad baa u mahadsan tahay
in yar baa aan dhamaystiro faadumay adigoo mahadsan ragga musharaxiinta sheegtay ee leh doorashada kuma waafaqsiin dowladda doorashada waxaa laga rabaa ninka gelaya inuu isbedelay nidaamka la isii dooran jiray inuu xisbi ka soo tartamo oo siyaasadda xisbiga uu ka soo galo laakiin qof bannaanka jooga oo arki jiray doon iyo hagbad iyo taran ku doonaya madaxtinimo ku doonaya dawladda hadday taa yeeli weydana sigmala waa la dagaalamaya taasi sharci ma aha dadka reer Buundaana way jeegtaa shuruucda caamartay meel ay ka soo gashay ma jirto doorashadana maartay ma aha wax ku haboon in lagu gudbo leeyahdo dadku isdooran maayaan shacabka dawladooda dooran maayaan haddaan taayada la tixgelin shakhsiyaadka waxaan ugu baaqi lahaa inay xisbiyada galaan oo ka soo tartamaan dawladdu gacmo furan bay ku soo dhaweynaysaa ciddii maartay siyaasad hufan oo dalka wax u taraysa oo dimuqraadiyadda ka qayb galaysa dawladdu waa soo dhaweynaysaa laakiin qof jabhadeynayo bannaanka inta mikrofoon itele qori baan qaadanaya dadka waa laynaya taasi maaha wax wada hadal laga geli kara maaha sharciga dalka
xildhibaan siibad xalku muxuu yahay
dood caafimaad qabta xalku waa sahal dib uma noqon karno fursad baa la haystaa 2 bilood iyo dheeraada ha lagu dadaalo mana adka heerka baarlamaanka lagu dooranayo hadda dee waa 66 laakiin doorashada qaabkeedii unbaa laga hadlayaa in la bedelo iyo madaxweynaha ha la soo dejiyo ha la soo dhigo hana lagu qabto waqtigii ku habboonaa iyadoo aan January 8 saba dhigba inay tahay xariiq jeexan oo aan la gudbi karin haddii xukuumadda iyo beeg iyo xisbiyadu ay shaqadaa ku qaban karin ha loo baahan yahay waa xal siyaasadeed ee arrinka lageeyo gudbo hadal kale oo meesha ka nooli ma jiro waana maadsan tahay
waxaan siinayaa musharax guuleed xalku muxuu yahay
taan waa maadsan tahay walaal aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dowladdu doorasho ma rabtee ku darsi iyo waxay rabtaa xukunka inay si sharci darro ah kusii joogto waxaan dhihi lahaa uun faatumadu iyo sayidi kafamaan halkan wax badan baa kasoo kharibteen 3 sano iyo bar buu dalku wuxuu afduubnaa in kursi madaxweynuhu uu rabo amar waxlaala waxaynu xoolo iyo caqli haynay aynu ku bixinay marka haddana yeenaan afduub kale iyo qaris ku-xornimo kale yeenaan gelin aynu dalka u turno waxlaala iyo wixii muddaan ku baaqayno wadahadal iyo in isugu yimaado xal laga gaaro idin ka socon weyda wax xukuumadda waxaan ku baaqaynaa inay intaa yaro harta isdaba qabtaan dalkana doorasho ay u fududeeyaan oo ay u diyaargaroon doorasho iskana daayaan kudarsiyatan iyo kursi jacaylka tartamaan madaxweynuhu tartamo xaq uu leeyahay inuu tartamo hadduu soo laabtana uu joogo haddii kalena uu wareejiyo intaasaan waxa ka wataa
Cabdiraxmaan xalku muxuu yahay
walaalaa maadsan tahay xalka intaanan u gudbin waxaan rabaa hal daqiiqo inaan walaal caydiid su-aashu i weydiiyaan ka jawaabo wasiir aad baa u mahadsan tahay waana ku ixtiraamayaa 5 sano oo magaranaysaay sida caruurtii aynu iska daba ka meeraysanaynay nuxurka ujeedkiinuna uu ahaa inaad sharciga laashaan inaad xeerarkii iyo dastuurkii dalka u olaan laashaan inaad maxkamadihii aad qaalib ka noqotaan oo dareftayn galaysaan albaab walba markaad soo ceteen jawaabtaa sacdaa waxay tahay waxaagu waan isdi la waay annaguna waxaan ka digaynay inaynaan isdilin fariintayadu waxay ahayd wasiir war waxaad inagu wadaan waa aynu isdilo iyo tuutaha qaateen
baasha dhulka dhiga miirku ay ku soo noqdo doorashadiina aynu aadno. Waan hadalkii aanu ku aragnay oo ikhtilaaf kasta oo yimaado oo siyaasadeed inaad xal inaad xabad ku xalisaa taas weeye. Horta walaal jawaabta aan sii ka siinayaa, xalku walaal maanta laba ma aha. Waxaa la rabaa inaan dadka la jahwareerin, ummadana aan la magaranaysa wadda aan sax ahayn aan loo tilmaamin. Puntland deganaasho siyaasadeed bay rabtaa, deganaasho siyaasadeedna waxaa lagu heli karaa. Xukuumadda hadda jirta way ku fashilantay inay ka dhabayso, daacad ka noqoto hay-adihii sharci ahaa iyo dastuurka raacdo, ammaanadii loo dhiibtayna inay gudato waa ku fashilantay. Muddada hartay kuma qaban karto, kumana qasbanin inay nagu qanciso. shuruucda iyo xeerarka ay beer ku dhisan tahayna sida aan sheegay ayay sharci darro u yihiin. ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland aan ugu bayaaminayna laba maaha. Marka waxa weeye miirku aynu kusoo noqdo, talada dadkii reer Puntland kusoo celiya, shalaystii aanu inay ku dhiibnay baa la rabaa inaad xukunka u wareejisaan. doorashadana aad ku gashaan ku kalsoonataan, wax kale inoo fariin mid.
Aad baa u mahadsan tahay. intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka c o a oo ay igala qayb galeen wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Diris, xildhibaan Maxamed Siibad, gudoomiyaha xisbiga Mustaqbal, Guuleed Saalax Barre gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Puntland kana mid ah musharixiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Puntland, iyo Cabdiraxmaan Sheikh Axmed Habarwaa oo ka mid ah aasaasayaasha xisbiga Mideeye. dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa.
aad ayuu mahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyadoo ku sugan magaalada Boosaaso. gabagabadii idaacaddeenna ayaan kusii dhownahay, markana haana idin dulmaro wararkeenna maanta ugu waaweyn. Israa'iil ayaa aroortii maanta mar kale duqeymo badan oo cirka ah ka geysatay Gaza, iyadoo ay soo baxayaan digniino ku aadan in ciidamada Israa'iil ay weerar dhulka ah xilli kasta ku qaadi karaan aagga ay maamusho Xamaas. Tel Aviv ayaa wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas kadib markii kooxda Islaamiyiinta weerar aan hore loo aragno Ciise ay 7 bishan ka bilaabeen Gaza, iyagoo dilay 1400 ruux oo badan rayid. dabaleyda Xamaas ayaa sidoo kale waxay afduubteen 200 qof oo ay ku jiraan ajaaniib ka kala timid ku dhowaad 20 dal oo caalamka ah. dhinaca kale, qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in la fasaxo ama la ogolaado gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka dhibaataysan ee Gaza, waxaana ay ku baaqday in la furo marinka Rafax ee isku xira Masar iyo Gaza. sidoo kale waxaa markaasi isa soo taraya baaqyada caalamka ay jeedinayaan ee ku aadan xabad joojin rasmi ah iyo weliba in dadka loo ogolaado gargaarka binaadnimo. siyaasiga saddexda goor ra-iisul wasaaraha kasoo noqday Pakistan ee Nawaz Sharif ayaa sabtidii dib ugu laabanaya dalkiisa kadib 4 sano oo musaafuris ugu maqnaa London, isagoo xisbigiisa taageero u raadinaya 3 bil ka hor doorashadii guud ee Pakistan. soo laabashada Sharif ayaa imaaneysa iyadoo ninka ay aadka isku hayaan Imran Khan uu xabsi ku jiro, laakiin siyaasiga ku caanbaxay ciyaarta kriketka ayaa weli shacbiyad ku leh Pakistan kadib markii xukunka laga tuuray sanadkii hore. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Aweys Qamiis iyo Sitay Qosol Wanaag.
gunta geed ko mirise isku gaay nu lay ku dura garmiya gabriyay ilay goyo galman ahay oon gudbi
Nigga gallop down my gala Gulay gamay uhora Gabriyay gacalka an ma u gafa Jubilka jubilkeeda wa Hadaba geed oo bugaas la holo Can you?
geniyay an ma ku gafaayo yiri Aweys Qamiis waxa heestana kula luuqeynaysay jiddo Sheikh Bashir Costa. Heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeena galabnimo. Tan iyo idaacaddeena fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.